Bir player azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024-cü ilin 18-ci oktyabrı, hepdenin anı günü. Sugunki programamızda polisiya internetde kömek soraýan naçarlary ýazyrlaýar. Howanyň sowmagy bilen ýyldyz ulgamynda näsazlyklar çykýar. Ve belki maglumatlarymyzy diňläp-lersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18 oktyabrda Berlinde Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuna soň berjekdigini aýdan çäherlerini, Ýewropa Birleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli ritmilerini hödürledi. Bu ağırlıkta 18 oktyabrda irden Russiýa Ukraina garşy özüniň iň gerimli dron hüjümlerinin birini amala asyrdy diýip Kiýewiň Harwa administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanysyny urup düşürendigini habar berdiler. 18 oktyabrda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi topary özüniň Israila garşy töwüsünde täze we dartgyny tapgara başlaýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Iran Hamas toparynyň lideri Yahya Sinwarynyň ölümünden soň garşy duruş ruhunyň berkejekdigini aýtdy. Amerika we Ýewropa bileleşigi Hamasy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýärler. Sinwar geçen ýylyň 7-nji oktýabrynda Hamasyň Israila garşy amala asyran adam pidaly hüjüminiň arkasynda durupdy. Bu hüjüm Gazadaky ursy tutuşdyrdy. Sinwar 17-nji oktýabrda Gazada Israiliň iskerleri tarapyndan öldürildi. Eýran onuň ölümünden soň özüniň himayetiniň gowşamajakdygyny ýaňdytdy. Garşy duruş ruhy berkär dip Eýranyň BMG-daky missiýasy Sinwarynyň ölümünden soň aýtdy. Amerika tarapyndan terrorçy gurumy hökmünden ikrar edilen Hizballah hem haýwatly çykyşlary etdi. Duşanbe'niň Suudi Täjikistan hökümetiniň 7 tanqidçisi bolan oppozisiýa toparynyň liderini we onuň ýene bir agzasyny ekstremizmde günäli tapyp uzak möhletleýin türme tutuklygyna hökm etdi. Topar 24 gromosynyň lideri Suhrob Zafar 30 ýyl tutuklygy, Nasimjon Şarifow hem 20 ýyl türme hökm edildi. Bu waradaky kadet kararlary bir hepde mundan ozol çykaryldy diýip 17-nji oktýabrda azatlygyň çeşmeleri mälim etdi. Topar 24 telekeçi Umar Ali Kuwadow tarapyndan esaslandyrylypdy. 2015-nji ýylda Türkiýede onuň janyna kast edildi. Topar täzik hökümetini ýiti tanqidleýär we demokratiki özgertmeleriň, reformalaryň tarapynda çykyş edýär. Täzik emeldarlary ony ekstremist diýip ikrar etdiler. Emma Zafar we Toparyň beýliki agzalary terror işlerine gatysyklarynyň ýokdugyny aýdyp, öz alyp barýan işleriniň diňe paraçylyklydygyny nyktaýarlar. Gazet diňlensiginiň dowamında Zafar we Şarifow soňky söz çykyşlarynda hiç hili ökünç beýan etmediler. Mundan başgada hiç kime ziyan ýetirmändiklerini we öz halkyny dönüklük etmändiklerini aýtdylar. Qazaqstanyň futbol boýunça milli ýygynda toparynyň täälimçisi Russiýanyň raýaty Stanislav Cherkezowa onuň gazak dili barada eden tetwiri üçin jerime salyndy. 16-njy oktýabrda Qazaqstanyň futbol boýunça federasiýasynyň başlygy Adlet Barmenkulow geçen dinç günleriniň dowamında ýüze çykan hadise bilen iltisikli düzgün nizam temitiniň ýygnan edilendigini aýtdy. Sol wakada Cherkezow jurnalistiň gazak dilinde beren soragyny degisme ähenginde gazakçany fransuz diline meňzetdi. Bu jemgyýetde nägililiklerin döremegine sebäp boldy. Cherkezowa 738.400 teňge, ýagny 1500 dollar möçberinde pul jerimesi salyndy. Cherkezowyň degismesiniň sorag beren habarçynyň üstündäki fransuz futbol toparyny degisli futbol kuty bilen bagly bolandygy aýdylyp, täälimçiniň arkasyny tutmak finansçylaryna garamazdan tanqidçiler bu belligiň yerliksiz bolandygyny nyktadylar. Cherkezowyň ozorky bellikleri hem Gazagystanda yerli dil bilen bagly dartgyny ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolupdy.